Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Americo. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto el sendoi de Radio Havano Cubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni el sendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la decsesa horo en utocho ni el sendas al Norda, Centra kaj Suda Americoi en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni el sendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 12,730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu. Oblikva linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Carege auscultanto e la skipo de la Esperanto redazio el core vindankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche el sendo de la decoca de aprilo 2021. Nia bonveniga mesaggio havas forton kai esperon. Ni anca renovigas nian peton accompani kai subteni nian el sendoin per raportoi, sugestoi kai commentoi. Ni invitas vin segvi nin en la socia iretoi, Twittero kai Facebooko. Memoru ke vi povas auskulti nin realaude xe nia retpaggio www.radiohotso.cu Obligva linio EO. Memoru que vi havas croma ineblezzo in tio estas xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel ca xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi ca exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron ca median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7,000,000,000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Cara y auscultanto, hodiaŭ ni proponas al vi konatiĝi kun historia okazaĵo en la vivo de Kubo, kiu markis la estontecon de tiu ĉi kariba insulo. Temas pri plaĝo Giron, kie la kubanoj milite alfrontis invadon preparitan kaj financitan de Usono. Ĉiujare oni memorigas la 60-an datrevenon de tiu historia okazaĵo. Plaĝo Giron estas distrikto situanta en la najbara provinco Matanzas. Ĝi estas pli konata pro la okazintaĵoj de aprilo 1961, kiam grupo da invadintoj eniris tra la haveno de la Porkoj kun la celo kapti insulan teritorion kaj faciligi invadon de la usona armeo. Preludo estis bombaj atakoj la 15 de aprilo, kiu mortigis kubajn junulojn en Havano kaj Santiago de Cuba. La 16 de aprilo, dum la funebraĵo, la komandanto Fidel Castro sciigis ke oni preparis invadon kaj vokis la popolon sin defendi. Li ankaŭ sciigis ke la kuba revolucio, iniciatita en januaro 1929, estas por la malriĉuloj kaj pro la malriĉuloj. Tiam li anoncis al la mondo la socialisman karakteron de tiu ĉi nova epoko. Sekvatage la invadintoj trapenetris la havenon de la Porkoj kaj sur la akvoj de plaĝo Giron okazis la batalo, kiun partoprenis la ĵus naskita revolucia armeo plus la volontulaj milicoj formitaj de la kuba popolo. Dum tri-taga batalo komandita de Fidel, la invado estis venkita. Temis pri la unua malvenko de Usono en Ameriko. Ĝi estas simbolo de la ribelemo de la kubanoj por defendi sian suverenon kaj sendependecon. Ĝis hodiaŭ, spite al la pluraj atakoj teroristaj subvenciitaj de la norda najbaro, la sieĝo pli longa de la historio, kiun ili trudas al la kuba popolo, kaj la mensogaj kampanjoj kontraŭ nia lando, la kubanoj resistemas al restarigo de kapitalismo kaj plu konfirmas sian socialisman volon.
Radio Habano Cubo, via amica vocio tra la mondo jubileas. Yes, la unuan de mayo, shillare, Radio Habano Cubo, la internaxia vocio de Nialando, la sola el sendanta per malongai ondoi, festos, sciences decan jubileum. Y estas la vocio plurlingua de Cubo, cum vasta cae diversa familio tra la mondo, quiu portas amican mesajon en sep lingvoi. Anca oni devas diri que ec de la iaro 1988 gi malfermis la pordoin ancau al Esperanto. Radio Habano Cubo, amica vocio tra la mondo, jubileas.
Carai geoscultantoi, hodio oni legos fragmenton de articolo publicigita en UNESCO Curiero, verkita de la mumbaia giornalisto Kalpana Sharma. La articolo estas titolita La pandemio, respegulante niain malfortoin. Kvankam la articolo priparolas situacion okazantan en Barato, sendube gi estas okazanta en diversai mondopartoi, kai ankaŭ en socioi, kiui sin bazas sur interesoi privatai kontraŭ la sociaj kaj kolektivaj bezonoj. Tia maniere ĉiam regas malegaleco, discriminatio kaj manko de ŝancoj por la plimultoj. Sub la ero rivelitaj faltoj, la aŭtoro asertas ke en epoko, kiam viruso ne estas elektema pri tiuj, kiujn ĝi infektas, niaj socioj plu diskriminacias siajn proprajn homojn surbaze de la malnovaj enradikiĝintaj sintenoj rilate al la alia, ĉu homoj el alia religio, ĉu el alia raso. Pandemio ne povas forviŝi malamon kaj antaŭjuĝon. Tragike ĝi havas la inklinon kreskigi tiujn. Alia ribelita falto estas malegaleco. Ni povas spekti tion, kion la franca ekonomikisto Thomas Piketty nomas la forto de neegaleco sin montranta en la krizo. Tiuj en la bazo, sensekureca reto, estas ankaŭ ĝuste tiuj, kiu nun strebas por ne droni. En Barato, tiu perforto de negalexo, diras la autoro, montris sin en corsire vigla maniero en la printempo de 2012, char la lando cun 1,3 miliardo da homoi esis enfermitai por bari la disvastigion de COVID-19. Miloi da viroi cae virinoi, drivantai en la urboi, quien ili enmigris serce de laboro cae pergaino, perdis sian laboroin, quien la economio haltis. Sem mono, aureto de securezzo, ili esis forlasitai, sen alia alternativo ol pasci centoin da kilometroi por atingi sian heimoin en la land interno. Ili trenis sin en la varmo, cum malmulte da mangiaio cae advo, iui travivis, sed multae mortis sur la voio. La bildoi de tiu elirego de migrantoi atestas kiel malgiustai modeloi de economia disvolvo crescigis ilian suferon ocase de tia urgiajo. Do, jen fragmento de articolo verkita de la mumbaja jurnalisto Kalpana Sharma kai publikigita en UNESCO Curiero.
Ascoltanto in memoria alla cent quara da treveno della forpasso del Lazaro Ludovico Zamenhof, memorigita sci semaine, la esperanto comunumo attentigas pre la validezzo de lia zelo respecti sci es raiton ie propria lingvo cae identezzo. En la nuna epoco de pandemio, la ideo pri homa unuezzigio spite al differenzoi, entenita en la propono de Zamenhof, quian li disconigis sian propono in per internexia lingvo, estas daure besonata. Ni sciui de di estas filo, li declaris per sia poemo pregio sub verda standardo, cae neniu povas neglecti tion, quio evidentillas en tiu sci epoco, quiam pandemio evidentigis niain malfortoin. Tial, la voio signifa de Lazaro Ludovico Zamenhof estas plu valida cae disconiginda. Omaye al tiu nobla ideo, ni invitas vin jui lian poemon La voio per el stara declamo de la cuba actorino cae esperantistino Georgina Almanza. Al shi, iras ancau nia saluto cae danco.
Tra densa mallumo briletas la celo, al quio curace ni iras, simile al estelo en nocta cielo, al ni la directon gi diras, cae nin ne timigas la nocta y fantomoi, nec vato del sortoi, nec moco del homoi, char clara, cae recta, cae tre definita, gi estas, la voi electita. Nurecte, curace, cae neflanquillante, ni iru la voion celitan. Esguto malgranda, constante, frapante, traboras la monton granitan. L'espero, l'obstino, cae la pacienzo, yen estas la signoi per quies potenzo, ni pacio, pos longa laboro, atingos la celon en gloro. Ni semas, cae semas, nenian laxillas pril tempo y estonta y pensante. Cent semoi perdillas, mil semoi perdillas, ni semas, cae semas constante. Ho cesu, mocante la homo y admonas, ne cesu, en coral ni sonas, obstine antauen, la nepo y vin venos, se vi. Paciente el tenos. Se longa sequexo, au vento y subitai, velcanta in folion de shiras, ni dancas la venton, caire purigita ni forton, pli freshan akiras. Ne mortos yan, ni a bravega anaro, gin yan netimigos la vento, nextaro, obstine gi pachas, provita, hardita, al cel un follon signita. Nurecte curaje cae neflanquillante ni irun la voion celitan. Esguto malgranda, constante, frapante, traboras la monton granitan. L'espero, l'obstino, kai la pacienzo, jen estas la signoi per kies potenzo, ni paŝo, pos longa laboro, atingos la celon en gloro.
Estimantaj geaŭskultantoj, por amanto de filatelo, kiun ni saltas inter esperantistoj estas multaj, ni proponas al vi materialon pri Esperanto kaj filatelo. Ju gin.
Ni vasta publiko. Kolekti estas a muziko kaj klerigi. El fareki de pli ol 20 jaroj kunigas kolektantojn en la mondo. Ili kundividas siajn sciojn per la bulteno La Verda Lupeo kaj Esperanta Numismatiko. Vizitu nian retejon kolektado.esperanto.co kaj lernu pri la diversaj branĉoj de kolektado.
Ni memorigas vin pri tio ke 2021 estas la jaro de Dante. La gazetara comunico de UEA, la asocio kunlaboras kun la domo de Dante en Florenco iam de pluraj jaroj pere de la itala esperantisto Giuliano Turone. Oni kreis retejon pri Dante poliglota. Gin eblas viziti per Esperanto aldone al la itala kaj la angla. Tiu iniciato celas profitigi la muzeajn vizitantojn, nuntempe tre malmultajn pro la pandemio, kiu vidante la ekspozicion de la bibliotekaj volumoj vitrine, scivolas pri ĝiaj enhavoj. La menciita retejo havas kvit paĝon por la jaro, kun foto de la Florenca Muzeo kaj 20 sugestoj al la muzeaj vizitantoj esplori la enhavon de la plej interesaj volumoj de la biblioteca kolekto. UEA kuraĝigas ĉiujn esperantistojn esplori la 20 proponojn de Dante Poliglota. Oni ankaŭ kuraĝigas al asocioj kaj individuoj diskonigi la novaĵon. La retejo vizitata de la tuta mondo reklamas ne nur la superan poeton, kiu mem ne bezonus tion, sed ankaŭ la muzeon kaj paralele la lingvon Esperanto. Do, la kompletan gazetaran komunikon kun pliaj detaloj estas legebla en la retejo uea.org. Kaj nia muzika propono por hodiaŭ venas per la arto de la pola aktoro kaj kantisto Giorgio Hanslick. Jen lia populara kanzono dediĉita al la iniciatinto de Esperanto, doktoro Lazaro Ludovico Zamenhof. Ĝia titolo estas Ludovico.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kanto. Volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro verda koro de Julio, streĉita akord de Koloman. Pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japan. Pro la kongreson Varsovio. Proran contigio cum Japan. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro amikoj el Francio, el Germanio, kaj Kanado, el Italio, Hungario, pro Berlino, el Leningrado, el Italio, Hungario, pro Berlino, el Sankt Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant. Pro juna negro, komencanto, kortuŝa franca melodi. Ĉar ĉio dank' al Esperanto. Ciao, ciao, maestro, dank' a al vi, ĉar ĉio dankas Esperanto, ĉar ĉio maestro dankas al ci. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperant.
Karaj geaŭskultantoj, jen nia rigardo al Esperantujo. Hodiaŭ ni atentigas pri gazetara komuniko de UEA por informi pri nova retpoŝtadreso kaj lindato por la belartaj konkursoj 2021. Last novembre UEA alvokis al partopreno en la 72a okazigo de la belartaj konkursoj de UEA en 2021. Ĉiuj detaloj pri partoprenreguloj kaj premioj troveblas en la gazetara komuniko numero 1019 ĉe uea.org. La nova lindato por akcepto de proponoj estas prokrastita ĝis la 30 de aprilo 2021. Universala Esperanto-Asocio dankas vian komprenemon kaj kalkulas je via helpo por diskonigo cele al unu plia sukcesa okazigo de la belartaj konkursoj.
Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo. Estimataj geaŭskultantoj, jen interesa propono rilate al citrusoj. Fakte, oranĝarbo estas unu el la pluraj fruktaj arboj de la genro citruso. Ili ĉiuj produktas frukton nomatan herperido en botanikaj terminoj. Ĝi similas al beroj. La oranĝoj vendatas freŝaj kaj transformiĝas en koncentritan aŭ naturan sukon. La ŝelo enhavas esencajn oleojn uzatajn por ellabori aromigiloj kaj parfumoj. Do, certe vi estas ŝatantoj de oranĝoj. Kubo posedas grandajn plantejojn de citrusoj en diversaj regionoj de la insularo, tre speciale en la nomata insulo de Junularo, situanta sude de Havano kaj en la provinco Matanzas en la okcidento de la lando, kie oni kultivas oranĝojn, citronojn kaj ankaŭ pampelmusojn, uzatajn por produkti diversajn tipojn da sukoj kaj konfitaĵoj. Dum la lastaj jaroj, la kubaj citrusoj estis atakitaj de malsanoj, kiuj provokis la detruon de grandaj plantejoj, kiuj ankoraŭ ne komplete rekuperiĝis de tiu ĉi enorma perdo. Oni devas scii tamen, ke la kubaj sciencistoj daŭre okupiĝas pri epidemiologiaj studoj de la viruso konata kiel COTV aŭ tristekso de la citruso. Parenteze, ni volas atentigi ke virusoj provokas plurajn reagojn en la gastigantaj plantoj, samkiel bakterioj kaj fungoj. La nombro de vegetalaj malsanoj atribuataj al virusoj kreskis multe dum la lastaj jaroj tutmonde, kaj ili provokas interalie makulojn forme de mozaikoj, flaviĝo de la folio, nanismo kaj frua morto. Diversaj virusaj malsanoj de la plantoj estas tre studataj de sciencistoj pro la gravaj perdoj ekonomiaj kiujn ili provokas. Kaj, en vero, ĉiuj plantoj de ekonomia intereso suferas unu aŭ kelkajn tiaspecajn danĝerajn malsanojn. En nia lando, pro la grava ekonomia pezo de la citrusaj kultivoj, la sciencistoj, pere de siaj studoj, sukcesis starigi tutan programon por eviti epidemiojn kaŭzitajn de la viruso Toxoptera citricida kirkaldi, la ĉefa transmisiinto de la nomata tristekso de la citrusoj. La programo de la kubaj sciencistoj havas altan internacian sekvon, kaj ĝi rezultis el teama laboro formita de pluraj doktoroj de la Instituto de Esploroj de Fruktokulturo Tropika de Kubo,
kaj de la entrepreno de agrobruta controlo de Brazilo. Tiu programo estas unika en la tuta lando kaj estas inter la unuaj tutmonde. Gia rezulto enhavas la dinamikon spaxotempon per modernaj statistikaj teknikoj kaj analizo de la strukturo de fokusoj, malmulte uzata en planto studoj. Alia novexa aspecto de la programo estas starigo de climatai indiciloi complexai por determine la influon de la climato en la conduto de la virus loiciantoi, sam kiel la variaxiae modeloin cae transmisi ilam respondon alla climatai changioi. Oni studas kiel tio influas en la plagoi. La aplico de tiu esplor resulto en la cubae planteioi ebligis modifi la strategion por labori sur baso scienza. Tio estas per indiciloi de virusa cresco, quiu consequense efficas en la tutlanda citrus culturo cae raciigo de clopodoi cae rimedoi. Spite al tiu epidemiologia controlo cae la programo starigita por la concerna laboro dun la lasta iaroi, oni ne povis eviti aliai malsanoen en la tuta insula territorio kio ja same okazas en la Kariba regiono. Bonŝance la recuperigio comencigis jam dun la lastai du iaroi, sed ancora opostulos iom da tempo. Sed jam oni ree trovas diversain fruktoin citrusen en la mercatoi, inter ili oranĝoen kaj mandarenoen. Cara gli ascoltanti, i gene interessati, facte estas ion curiosa tamen apresinda lavoro farita rilate al la COVID-19. La Esperanto comunumo ancau havas aliron al curso pri COVID-19 de Monda Organizaggio Prisano. Aperis ligi al tio tre interesa clariga vorto listo pri diversai tre utilai vortoi usatai rilate alla COVID. Exemple, mi volas mencii la vorton quarenteno, quium signifas en la administrado de riscoi, gi signifas aro da sam rimedoi, quiui celas eviti au limigi la consequenzoen de chemia au nuclea accidento, terrorai attacoi au de epidemio, exemple, dun la pandemio COVID-19.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Yes, baldao.